Мұхтарым қардашылар, яңа күн тапшуын журналист Анья Ғибадуллин әзірләген язма белән дәвам иттерәбез.
Білгәнебезчә, 2024 ел ғаилә ел дип игълан килгән иде Россия президенты Владимир Путин тарафыннан. Һәм безнең бүгенге әңгәмәнең темасы ғаиләдәге милекнең статусын билгеләү, аны бүлешү һәм шуңа бәйле мәсьәләләр. Безнең бүген студиядә Кунак, күчемсез милекнең дәүләт теркәү бүлеге җитәкчесе Энҗе Хөсәйенова. Энҗе Мәсхутовна, исәнмесез?
Исәнмесез, Ания, хөрмәтле радио тыңлаучылары.
Энҗе Мәсхутовна, күчемсез милек белән эш иткәндә нинди пунктларны исәпкә алырга кирәк?
Күчемсез милек белән операцияләр ясаганда, беренче чиратта Россия Федерациясенең Гаилә кодексы таләпләрен исәпкә алырга кирәк. Законлаштырылган никах вакытында ир белән хатын алган милек башкача никах контрагында әйтелмәгән булса, аларның уртак милеге булып тора. Гаилә кергән ир белән хатын аңа тигез хукуклы. Никах килешүе никахны дәүләт теркәлгәнче төзелергә яисә никах вакытында төзелергә мөмкин.
Энҗе Мәсхутовна, гаиләдә уртак милек дип нәрсә атала?
Әлбәттә, һәр бер тормыш иптәшенең хезмәт кереме, эш куарлык эшчәнлеге һәм интеллектуаль эшчәнлек нәтиҗәләре, пенсия, алар алган өстенлекләр, шулай ук махсус максат булмаган башка акча түләүләре. Шулай ук гомуми керемнәр исәбенә алынган күчемсез әйберләрне үз эченә алганмы, шул исәптән акча, кыйммәтле кагазлар, акцияләр, депозитлар һәм законлаштырылган никах вакытында алынган бүтән мөлкәт нинди тормыш иптәшенең исеменә теркәлгәненә карамастан, кемнең исеменә яки аларның кайсысы акча керткән, барыбер уртак милеге дип санала.
Димәк, декретта утырган әни кеше акча эшләмәсә дә,
мәсәлән, менә әни кеше өйдә утыра, балаларны карый, хуҗабикә генә ул. Шул чиратта ул санала ир белән хатын арасында уртак милеге дип. Моннан тыш, ир белән хатынның һәрбесенең мөлкәте суд тарафыннан аларның уртак милеге дип танылырга мөмкин. Әгәр никах вакытында берсенең хезмәте инвестицияләр бу милекнең кыйммәтен сизерлек арттырган. Мәсәлән, капиталь ремонт, реконструкция, яңадан җиһазлау. На шундый әйберләр алар уртак милегенә керә.
Димәк, булар фатир алганнар, әйме уртак милекләре бар. Аларның икесенең берсенең акчасы күбрәк кергән булса да, шушы фатирга ремонтлау, мәсәлән, үзгәртеп кору барыбер
ир белән хатыны уртак милеге дип саналачак.
Әгәр дә бергә торган вакытта гаилә булып, аларның берсенә мирас булып, милек ләксә, яисә берәр бүләк рәвешендә фатир бирсәләр,
тормыш иттәшенә күчемсез милек мирасы итеп, яисә бүләк итеп алынган булса, ирнең уртак милегенә кертелмәячәк. Ир белән хатынның һәрберсенең никахка кадәр алынган күчемсез милеге уртак милегенә әйләнми. Моннан тыш, әйтеп узасым килә, күчемсез милекне бергәләп сакларга теләмәсәләр, ир белән хатын никах килешүе белән яки уртак милеген бүлү турында килешү төзергә хукуклы.
Күчемсез милеккә, димәк, хукуклары бер тигез булуын теләмәсәләр,
никах килешүе яки уртак милеген бүлү турында килешү төзергә мөмкин. Бу төр килешү мәҗбүри нотариуска расланырга тиеш. Моның өчен ир белән хатын нотариуска мөрәҗәгать итәргә тиеш.
Гаиләдә уртак милекне сатканда нинди таләпләрне үтәргә кирәк?
Никах вакытында алынган күчемсез милекне сатканда, шулай ук бүтән күчемсез милек операцияләрен башкарганда, тормыш иптәшенең нотариаль раслаган ризалыгын алырга яки мөмкин булса айрым милек режимын раслаучы никах килешүе бирелергә тиеш. Никах вакытында алынган күчемсез милекне читләштерүгә тормыш иптәшенең ризалыгы булмау дәүләт теркәлүен туктату өчен нигез булмый. Ләкин күчемсез милекне теркәгәндә Росреестр күчемсез милекнең берләшкән дәүләт реестрына закон таләп иткән тормыш иптәшенең ризалыгы бирелмәгән һәм киләчәктә бу операция судта икенче тормыш иптәше белән бәхәсләшергә һәм яраксыз дип иглан ителергә мөмкин дигән язма кертелә. Бу билге теркәүне раслаучы документта чагылачак.
Димәк, сатып алучы мин белми калдым, белмәдем дигән сәбәбе булмый,
чөнки ул язу документта чыгачак. Шул ук вакытта күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестры мәгълүматында бу язманы бетерү закон белән каралмаган. Монда нотариаль рөхсәт дәүләт теркәлгәннән соң алынган булса да, ризалык операция үткәннән соң да Росреестрга китерелсә, ул язманы бетереп булмый. Мондый хәл сатып алучы кеше өчен куркыныч сигнал, чөнки бу операция суд тарафыннан яраксыз дип иглан ителергә мөмкин. Никахка кадәр сатып алынган милек Шулай ук никах килешүе белән ирнең айрым милеге дип танылган күчемсез милек, бүләк итеп, мирас итеп алынган милкет, андый милкет аларның уртак милеге түгел. Ул тормыш иптәшенең рөхсәтенә карамастан, андый милек сатыла, алыштырылырга яки бүләк ителә ала.
Тормыш иптәшенең нотариаль рөхсәтен алу тәртибе ничегрәк?
Тормыш иптәшенең ризалыгын алу өчен нотариус белән элемтәгә керергә кирәк. Нотариуска барыр өчен паспорт һәм законлаштырылган никах таныклыгы булырга тиеш. Мондый ризалыкның гамәлдә булу вакыты закон белән чикләнми. Күбесенчә шушы ризалык күчемсез милек белән операция тәмамланганчы формалаштырылә.
Ир белән хатын бер-берсенә күчемсез милекне бүләк итә аламы?
Ир хатынлы бер-берсенә тормыш иттәшләренең уртак милеге режимына буйсынмаган милек бирә ала. Ягъни алар иләшкәнче яисә никах вакытында мирас, бүләк итеп алынган милек, шулай ук никах вакытында алынган милек, әгәр дә аңа карата ир белән хатын арасында уртак милек режимы үзгәртелгән булса. Мәсәлән, никах килешү яисә ирнең уртак милеген бүлү турында килешү төзелгән булса. Бу очракта ир белән хатын арасында килешү төзелә ала. Росреестрда күчемсез милек күчерү үткәрелә.
Энҗи Мәсхутовна, шундый тегәл җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә сезне шушы студиядә көтеп калабыз.
Үзегезгә дә бик рәхмәт. Сау булыгыз.